Leire Urbeltz gaur arratsean, Ego Koreatik bueltan. Leire, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, jetlagarekin.
Oraindik pixka bat.
Bai.
Bueno, Ego Koreako egonaldian egindako lanen erakusketa zabaldu duzuean, ezta?
Bai.
Han Seulen.
Bai. Seuleko museoak badauka residentzia bat, artistentzat, eta bertan. Ego naiz.
Noiz joan zinen?
Apirilaren lehenengoan.
Eta etorri berri zara.
Ba, hiru hilabete izan dira.
Bertan. Ez duzu hasi aldean lehen da biziko egonaldia, ez da?
Ez, Txinan egon nintzen Judas Arrietak zeukan manga art estudio horretan, baita ere UPV-ko diru laguntza batekin. Oraingoan Bilbao Artek eman diru laguntza ara joan alizateko.
Han lan egiteko. Eta Asiatik zer kerakartzen zaitu ba? Zer du Asiak hemen ez daukagunik?
Bueno, ezin da, bakoitzak, herrialde bakoitzak, ez, bere zitazunak ditu, baina azken finean guztiak berdinak gara, ez. Baina, bueno, asko erakartzen nau ekialdeko filosofia, ez, batez ere, baina baita ere, ba, folklorea eta, bai, superstizio guztiak, eta, bai.
Zertan aldatu zara? Zertan da desberdina egokoreatik bueltan datorren Leire, egokoreara joan aurreko Leirerekin konparatuz gero?
Ba, bueno, bide berri txiki bat ikusi eginduz, zeren oso estresatuta, ibili nintzen Seulen, zeren konturatu naiz, ba, Seulen...
Eta filosofia budista?
Bai, hori da, hori esan nahi nizun esan, nola baita, hain estresatetan nengoen pizka bat, ba, meditazioa edo...
Ah, baina egitan.
Bai, benetan erabilgarria sortatu zaidala, zeren, bai, ezin nuen jasan gehiago, hango, ba, 10 milioi laguneko hiriburuan, hiriburuko bizi... ritmoa, ez? Oso, niretzako pizka gogorra egiten ari zitzaidan, eta bai, benetan aurkitu nuen hor pizka bat, ez? Baina, bueno, ba, nola bait...
Beraz, inpernu eta soluzioa bertan bilatu zenituen, Seulen bertan.
Bai, egia zen, bai.
Erakutsiko diguzu, han egin duzun lana? Irakurri dugu, zerikusia duela, hango gizonezko eredu postmodernoarekin.
Bai, bueno, nik hau sorpresa bat izan da, ez? Ni betidanik emakumeak marraztu izan ditut eta oraingoan gizonezkoak daude nire marrazki guztietan, ez? Hain zuzen K-pop famatuaren edertasun estereotipo maskulinoak asko erakarri nau, zeren, edo asko, ezagit,
arritu
nau, bai.
Zer da K-pop?
Bai. K-pop da korean popa, da nolabait oso masiboa den kultura mugimendua, orain beste Asia eta baita ere Latinoamerikara zabaltzen ari dena. Oso industria erraldoia da. Esan genezake agian Ego Koreako industriari, bueno, Ego Korea industria asko ditu, ez? Baino garrantzitsuenetariko bat pop kulturaren inguruan sortzen den guztia da eta ba, idolo asko daude, ez? Txikitatik entrenatuak esaten direnak, ba, boy band edo girl band delakoak sortzeko. Ba, banda hauek, musika banda hauek lagun asko dute, partaide moduan, eta bai, jarraitzaileak milioika dituzte. Eta oso harrigarria da.
Eta K-popeko gizon guztiek eredu beretsua dute? Alegia, ezaugarri beretsua konpartitzen dute?
Berdina, bai.
Ah, berdinak dira.
Bikiak bezala, bai, denak. Ezakin, niretzat harrigarriena izan da, banola, agian hemen, ez, mendebaldean, nola baita, dertasunaren tirania horrek betidanik emakumeen gan, ez? Erori dan ikuste, ezain beste gizonezkoen gan, nire iritziz, ez? Baino bertan ez, bertan niku ikusten ditut emakumeak lasaiago, eta gizonezkoak ordean badira cirugia estetiko gehien kontsumitzen dutenak, kosmetiko gehienak kontsumitzen dutenak, ilapaindegia, moda, dena, ezakit beste maskulinitate eredu bat iruditu zait. Ez zinezak esan ez, hobea edo txarragoa ez, baina bintzat niri harritu egin nau.
Eta horrek, horrek zure atentzioa deituta, bai. Marraztu dituzu K-popeko gizonak esan ezagun. Baina irakurri dugu aldi berean, kontuan izan dituzula oraindik bizirik dirauten erritu txamanikoak, giro, oraintxe aipatu diguzun giro budista hori, bai. Aurkitu duzula oso gizarte bueno, aurreratua garapen digitalari dagokionean, eta aldi berean nola bizirik jarraitzen duten Koreako folkloreko elementu guztiek, izan tigre, mikak, lotoloreak, hori guztiak nola ezkondu dituzu? Marrazki bereetan ezkondu dituzu?
Bai, hori da. Nola bait, nire marrazkiekin puntu kritiko batekin desoreka bat, ez? Sortu nahi izan dut. Sate baterako, ez? Ba, gizarte hau nola... Bueno, eta hemen baita ere, guk... Bada kapitalista den, ez, gizartea, eta guk horrelakoa gara baita ere, baina nik uste dut bertan 10 milioi lagun batera gauza masiboak egiten oso deigarria dela, ez. Orduan, nola bait, ba, horrek oso zaharra den gizarte baten ba, hori filosofia edo folklore horrekin alderatuta, marrazkiak sortu nahi izan ditut ba K-pop dinastia ironiko batean bezala, ez?
Eta Txinako egonaldian egin zenuen bezala marrazki berean agertzen dira elementu koloretsu desberdinak edo ez baititugu ikusi.
Bueno, erakusketan badaukat serie bat, marrazki serie bat oraindik ez dudala erakutsi, baino erakusketan bertan zeulen egin instalazio bat egin nuen. Instalazio horrek ba 4 metro jarraieko marrazkia da, baina marrazkia bakarrik ikusi dezakezu budista den lanpara moduko batean sartzen baldin bazara, ez?
Jende haren barruan dago kokatua.
Hori da, bai. Zu, nolabait, isolamendurako marrazki bat da, ez? Banan-banan edo binaka bakarrik ikusi daiteken 4 metrotako marrazkia da.
4 metro luze?
Bai. Bai. Zintzilik dago, hori, zapaiatik, zintzilikan, struktura zirkularra batean, eta estruktura zirkularra eraztun bat bezalakoa, eta eraztun horri josita dago 4 metrotako, bueno, orain desmontatuta dago, baina 4 metrotako marrazki hori.
Ze teknikarekin egina?
Watch, bai, watch eta rotulagailuak beti bezala.
Horretan ez zara aldatu?
Ez, ez.
Ze esan dizute bertakoek? Ulertu dute zure harridura edo zure erakarpena K-popeko eredu horiekiko, bereintzat gauza erabat korrientea izango da.
Bai, baina badirudi baietz ulertu dudala, zeren orain gonbidatu didate beste erakusketa batetan parte hartzera, eta orain txobertan jarraitzen dut K-popari buruz lanean. Horregatik San Ferminak ezakit nola, nola biziko ditudan, baina bai jarraitzen dut lanean.
Gai berarekin,
bai.
Harrapatu zaitu erabat.
Bai.
Eta zure lana, esaten duzunez, ez da angeratu, ez? Desmontatu egin balima duzu, ja erakutsi eta...
Bai, ba, orain pieza hori erakutsi nuena ekarri dut, zeren seguro eski, ez dakit oraindik Juan Zapaterrekin hitz egin behar dut, baino baliteke Bilbao arten erakutsi behar izateak, ez? Beraiek eman bai didate diru laguntza. Baina ordea beste bi lanetan ari naiz orain eta hoiek berriro Seulen ekoiztuak izango dira distantziaz. Bai.
Osagarri lirateken beste bi lan, alegia.
Bai.
Eta hauek ere ikusteko instalazio bera beharko luketenak edo ta beste nonbait kokatzeko eragozpenik gabeak.
Ba, orain, claro, nik saiatzen ari naiz distantzia honi ba abantailak ateratzen, ez? Eta orduan inoiz egin izana edo inoiz egin alden dudan zerbait egitea gustatuko litzaidake. Orduan ari naiz neon lanpara bat diseinatzen nire ilustrazio batekin eta bueno, hori ari gara. Baizaren ez diot, zentzua ikusten ez, ba, nola digitala izatea da kasu honetan ba, erabilgarriagoa. Ez diot nik zentzua ikusten ez, marrazkiak bidali eta beraiek inprimatzea. Ez dago denbora gehiegi eskuz egiteko eta korreos bidaltzeko. Orduan, hori ba, beste nire garapenean, ba, beste pauso bat, ez? Ba, orain, hori ba, neon tubo ez egindeko lanpara bat diseinatzea nire marrazki batekin, ba, erronka.
Horretan, buru bai. Belarri. San Ferminetari, amore, da ikusi dugu, beste realitate bat begiz jota ere, bai, ikusi dugu, Aurizperrin lan egitekoa zarela. Aurizperrin ez da loto lorerik. Eta 10 milioi biztan lehere, ez?
Bueno, erabaten ditut loto loreak, hain zuzen, Aurizperrira, bai, papereko loto loreak. Bai, nola bai, justu, hain justu, Aurizperriko proiektua idazten hasi nintzenean, Budaren urtebetetzea zen Seulen, eta sekulako manifestazio folklorikoa izan zen hura. Oso, oso harrigarria. Eta nolabait, ba, beraietan zikasi dudana, helarazi nahiko nuke Aurizperrira, baita ere bertako, ez, ba, kultura, ba, nola eredu horrekin hasi daitekeen pizka bat, ez, edo beste bide batzuk hartu dezaken.
Leire, tokiak zer egin du zure artista lanarengan? Eta zugan du eragina eta ondorioz Leire artistarengan ere bai.
Bai, bueno, beti, ez? Beti dena aldatzen da, ez? Bidaiatzen dudanean. Bueno, oso errekonozigarriak dira nire marrazkiak nik uste dut, ez? Eta hori ez da bilatzen dudana, baino bada, ez? Baino beti, ba, koloreak edo paisaiak, janzkerak edo, bueno, ba, dena eraldatzen du, ez? Eta baita ere gaiak.
Eta noski. Denak pizten duzure artista sena?
Bai, egia esan oso ezakit. Edo, ja entrenatuta nago lan modu horretara edo bueno, oso sensiblea naiz baita ere, eta dena eragin handia sortzen du nire buruan, ez?
Bai, baita estresa ere.
Baita ere, bai, asko.
kasu honetan bezala. Zenbat denbora behar izan zenuen Seulen iritsi eta zertan hasi erabakitzeko? Edo hori jada eraman zenuen pikin bat aurretik prestatua?
Bai, planteamendu bat ba neukan eta egia da joan baino lehen Han Baiuntxan filosofoak orain oso famatua dela hemen Europan bera Seulen jaio zen eta nola eta bueno hitz egiten du ba nekearen gizarteari buruz edo transparentzia, nola gure bizitza, ez, ba, sare sozialetan aurkezten dugun, eta nola horre gure harremanak baldintzatzen dituen, eta orduan, ba, nola bait, bera, eta baita ere Hankan idazleak La Vegetariana testua irakurrita, ba, nola bait, ba, neukan pizka bat, ez, ba, zer bilatu, bueno,
nola beteko abia puntuak bai, behintzat, hori da, edo hori da, interes gune zenituenak.
Bai. Aldatu da guzti, zen nik ez nuen hori budismoa eta K-popa ez neukan buruan, ez, joan baino lehen, eta baina hori da aurkitu dudana, ez, eta horren arteko budismoaren eta K-poparen arteko ezintasun horrek, ez, da nire sormena piztu duena, ez, eta hori ez. Ezin nuen jakin, baina lehen.
Oso desberdinak izan dira, Txinako egonaldia eta Hego Koreakoa?
Bai, Bai, bueno, agian txinakoa intuitiboa izango zen, ez dakit gazteagoa nintzen, eta, bueno, baina pixka bat baita ere lan egiteko modua nahiko, bueno, harremana dauka, zeren baita ere hor txinako horoskopoa erabili nuen, eta hori horoskopo hori nolabait ba, egunerakotasuneko arazoekin baita ere kontradizio hori bilatzen, ez? Kontraesana, barkatu. Bai, beraz, estrategia, baina, bueno, nik uste dut, zakit orain, ba, justu Estatu Batuak eta Mexikotik itzulia, eta baita ere Rumaniako proiektua tartean, bueno, ba, uste dut agian nire lanean segurtasun pizka bat gehiago daukadala orain, eta horrek ba, laguntzen du, ez?
Eta maletak errazago egiten dituzula, seguro?
Bueno, bai, baina ez uste bedi. Ez ki, zeulen gauza polita gehiagin zeuden.
Zeulen?
Bai, bai. Bai, ez ki oso finak dira dena egiten, dena oso ondo egiten duten. Ta diseinua, eta bai, dena zagit, oso gauza polita.
Egon aldia berazgarria izan da.
Oso, bai, bai, oso, bai, nola esaten da, barkatu, berain daukat ingelera gurutzatuta, eta esanen nuen laki sentitzen aizela.
Bai, zorion txu.
Zorion txu, barkatu.
Suerteko sentitzen tarela, zorte duen.
Bai, ari da.
Zei zen jarri diozu, handik anegindako seriari edo anabiatutakoari?
Ba, horrekin blokeatuta nabil oraindik an. Ez daukat izen bururik, baino badago erresidentziak ipintzen du Koreako arte kritiko bat artista bakoitzarentzako, eta nik Yuri izeneko kritikoa daukat nire lanean orain nire lanari buruz idazten, eta itxoiten ari naiz pizka bat reposatzen. Bai, orain egun hauek bueltatu eta San Fermine, ba, eromenak dira, orduan egia esan ez nago pentsatzen ari izen burua, baina bai, topatu beharko dut.
Etorriko da.
Bai, baneukan izen buru bat, bueno, bai, baneukan izen buru bat, bai. Baina ez nago oso ziur, baina nik uste dut oso metaforikoa dela. Dela, bozein tanetik puppy face filterrera. Agian hori mantendu dezakit. Bozintan da Korean oraindik jaten egiten den jan egiten den txakur sopa. Eta puppy face filter da ba hori Snapchat edo Instagramen erabiltzen dugun txakurtxo filtroa, ez? Selfieak egiteko. Orduan nolabait ezagik.
Bueno, artista bera egonda eta esplikatuta gauza bakoitzak bozitan zer esan nahi duen, papi face filterak zer esan nahi duen, ba, perfecto. Argibideak behar izaten ditugu batzuetan.
Hori, ja, bai.
Luze xamarra geratuko zaizu, baina izu handik ekarritako kuadroa ere instalazioan jarritakoa ondo luzea da. Beraz, alderatik neurriz ere, kontzeptualki bakarrik ez neurriz ere, oso ondo egokituko zaio, seguro.
Bueno, vuelta bat eman behar diot edo.
Eta ea, Jurik ze proposatzen dizun edo ze bide
bai,
irekitzen dizun.
Ari da.
Leire Urbeltz, basko estimatzen dizugu.
Bai, eskerrik asko.
Data hauetan eta etorri eta beste zoromen batzuen tartean guretzako tarte hartu izana. Eta ea, Biluarten erakusteko modua izaten duzun, edo aukera, edo izango dugu elkarren berri.
Bai, kontatuko dizuet.
Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei arretagatik.